Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
П'ятниця, 8 листопада. Традиційно вітаємо вас у білоруськомовній передачі «Под знаком погоні». Для мікрофона Змітер Костін. А сьогодні наведуємо журналістські майстер-класи «Сустречі зорки». Погутаємо про те, чого чекати білорусам та жихарам Сходньої Європи після американських виборів. При кінці будемо гостювати дослідника «Говорок Подляши» Полєща, баска по походженні Кристиана Баскіпакера, супрацовника університету у Мюнхені. Заставайтеся з нами. Сьогодні завершилися 36-те зустрічі зорки. Молоді люди з початкових школ Подляша познавали секрети журналістики та поглибляли відання білоруської мови. Наведали так само галерею ім'я Тамари Саланєвич у Нараўцы, зустрілися з білоруськими мастаками, літераторами і журналістами.
Добре нам тут, много ми навчилися, шмат цікавих людей приїжджає до нас, усе подобається.
Нових сябров познав?
Так.
Перший раз на зустрічах зорки?
Так.
Будеш приїжджати на чергові?
Ну, хіба так, ну.
На зустрічах зорки перший раз?
Другий.
Що думаєте про такі зустрічі? Потрібні, непотрібні, цікаві, нечікаві?
Зустрічі дуже цікаві. Робимо вельми много речі. Робимо зараз газетку. Я єстем редактором єдної газетки і моя дружина.
Я редактором другої газетки. І ми на зустрічах самі мусимо приготувати різні вірші тематом тих зустріч є фелітон, і ми теж її пишемо. Маємо різні спіткання.
У цей раз ми познаємо тайни, вчимося писати фелітон.
Головна організаторка зустріч зорки, журналістка Ніви Ганна Кандратюк.
Фелітон – це, взагалі, як я бачу на протягу годів, така любима форма вучняв, бо яны по правді мають що сказати, мають свої думки і вельми охотно на папери ими хочуть поділитися. Ну, я удячна лосу, що гэта развівалася тягом гадоў, а ад пачатку мэта была адна, каб ажыццявіць старонкі зоркі, каб прыцягнуць дзяцей, каб яны пісалі, каб яны былі суаўтарамі, каб гэтая газетка была у значнай частцы іх. Их помыслы, их погляды на свет, их эмоции. Так что...
Найлепшие корреспонденты вот тут на сустречах, так?
Так, дети, те, что приехали на сустречи, они заслужили, яны або выдатники в своей школе, або вельми активно писали тягом апошняго до узорку.
Много хиба залежить вось от самого наставника, як он подштурхне молодых людей вось до этого супрацовництва, хотя бы зорк.
Ну, вядома, ад настаўніка шмат залежыць, але не толькі ад настаўніка. Думаю, што роля настаўніка такая, каб паказаць дзецям усе магчымасці.
Настаўніца беларускай мовы ў Бірскай Тройцы Валанчына Бабулавіч.
Адным з такіх цікавых магчымасцяў працы беларускай мовы маем такое шчасце, гэтыя сустрэчы зоркі. У нас, я думаю, што гэта адзіная школа, з якой кожны год, праз гэтых 30 некалькі гадоў, заўсёды на кожных сустрэчаў было раз больш, раз менш дзяцей, заўсёды былі.
Гаворым пра Бірскую Тройку.
Гаворым, вядома, пра Бірскую Тройку. І што цікава, у нас яна ўжо упісалася як бы ў гісторыю школы. Ужо нават і дырэктар пытае мяне, ці ў гэтым годзе будуць гэтыя сустрэчы, калі будуць, мо раз яны ў верасні, раз на вясну, раз цяпер як у лістападзе. І ўжо я не маю праблемаў, каб адпусціць у школу, бо амаль заўсёды прыязджаю з дзяцьмі. Дырэктар заўсёды і дзеці пытаюць, колькі іх прыедзе. Думаю, што гэта важна, што яны хочуць прыязджаць. Гэтых ахвотных ёсць заўсёды шмат. Не ўсіх можна ўзяць. Мне вельмі, як настаўніцы, падабаецца тое, што дзеці як бы інтэгруюцца з сабой тыя, якія вывучаюць беларускую мову. Бо здарається так, що діти говорять, а у нас тільки там тройці, там не вчаться нічого в Бєльську. А тут цікаво їм показати, що і в Білостоку, і в Городку, і в Гайновці ці діти є. І вони думають, що це важливо, показати, що таких дітей, які вивчають, хочуть вивчати, пишуть, є шмат. Тому що діти тепер, ну, треба сказати щиро, що не завжди люблять читати. Вони живуть якби трошки в іншому світі. А думаю, це є та можливість, щоб вони попрацювали. Я, як наставниця, можу сказати, що вони працюють кілька днів, працюють дуже активно. Навіть ті, які не завжди, активно працюють у школі. Не ведучи є ніяка імпреза для дітей, тут нападла ще для дітей, які вивчають білоруську мову, яка без перепинку, можна сказати, існувала про стільки років.
А листопад – це добрий місяць на такі зустрічі?
Листопад – це вельми добрий місяць. Раніше робили у червні. Ну, на вулу робили у кожний місяць пари года, але був такий час, що робили у весну, але тоді починалися канікули. І той цілий потенціал і віди, яны якби ішли так у хмару, не всі мали доступ до зорки, бо каб писати, розвиватися, то треба мати контакт з зоркою, бачити, що друкують інші, як виглядає його текст, як ось усприймання його тексту у школі. Бо коли я пропоную такі зустрічі зорки, то тлумачу директорам, наставникам, що це буде користь для їх школи, бо ті діти, які повернуться, будуть писати про події, які відбуваються у їх школі, про події, про ініціативи. І некоторі гета розуміють, вельми активно уключаються у співпрацовництва. Але хочу сказати, що більшість наших наставниць викидає ті запрошення у смітницю. Просто їм не хочеться нічого робити.
А кілька ось з гетих молодих людей, які приїжджають на зустрічі зорки, співпрацовничають хоча б з Нівою? Пішла.
Думаю, що мал всі співпрацовничають, але то є, що є найфайніше, то під їх впливом починають молодше писати.
Майстер-класи для молодих кореспондентів, супрацовників «Зорки» ладить журналістка Ніви Ганна Кондрацюк. На зустрічах «Зорки» побував Марек Забродський. Мільйони виборців у минулий авторок вирішили, хто стане 47-м президентом США. Керівником країни став билий президент Дональд Трамп. Експерти і політики надалі протягують коментувати і фактично гадати, що буде з Усходньою Європою після його навертання у Білий дом. Як відзначає один з керівників білоруських демократичних сил, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка, не треба губляти оптимізму відносно політики адміністрації США у відносинах до Білорусі.
Я прагматичний оптиміст. Ми повинні заходити з того, що Злучені Штати Америки завжди з'являються лідером у світі у відстоюванні права чоловіка, свобод, демократичних принципів. Я переконаний, що Злучені Штати Америки не змінять свою політику. У гэтым контексті не зміниться політика у відносинах до режиму Лукашенка. Зрозуміло, що найбільшим викликом сьогодні з'являється агресія, яку розпочала Росія при підтримці Лукашенки супроць України. Ось гэта з'являється ключовим питанням, яким чином новий президент Злучених Штатів Америки, який сказав нават ще до уступлення у посаду президента, зможе спинити гэту війну, яким чином він буде гэта реалізовувати. Але тут так само є шмат факторів, які не знаходяться тільки у руках американського боку. По-перше, це фактор Росії, яка не спиниться у своїй агресії, бо диктатори завжди хочуть перед громадством виглядати з історії поспіху. У їх розумінні історії поспіху – це окупація 4 областей України, які були вписані у 2022 році фактично рішенням Путіна у Конституцію Російської Федерації. З другого боку, є воля українського народу, які змагаються за свою незалежність і свободу. І зрозуміло, що є агульнополітична згода серед еліт українських об недопущальності відмови від території, які сьогодні окуповані Російською Федерацією. Я переконаний у тим, що і керівництво України, я міркую так, рихтує так само дії, які будуть відповідати перед усім інтересам України, які можуть змінити, наприклад, посили об умовних міри поміж Росією і Україною. Тому що мир поміж Росією і Україною немагчимий, бо Расія не хоча адмовіцца ад акупаваных тэрыторый, Украіна ніколі не пагадзіцца з акупацыяй гэтых тэрыторый. Магчымае перамір'е, але зноў жа такі, гэта не будзе з'яўляцца пастаянным мірам. Яшчэ раз, гэта моцны сігнал для Еўропы, што Еўропа павінна быць больш аб'яднаная, больш моцная, больш сильная. І гэта плюс таксама для нас, для беларусаў. Мы разлічваем і будзем заўсёды разлічваць на падтрымку Злучаных Штатаў Амерыкі, але мы знаходзімся ў Еўропі, таму роля Еўропы ў вырашэнні сітуацыі ў Беларусі павінна ўзрастаць. І я перакананы, што ЗША і Еўрапейскі Саюз заўсёды будуць кансультавацца дзеля таго, каб мець агульную пазіцыю па Беларусі.
Ці ў гэтай сітуацыі не ўзнікае шанец для рэжыму Александра Лукашэнкі нейкім чынам вярнуцца за стол перамоваў, як сам Лукашэнка некалькі тыдняў таму казаў, што ён вельмі хоча знайсці сябе за гэтым сталом і таксама даць прастору для перамоваў? Ці рэжым такім чынам праз нестандартныя часам рашэнні адміністрацыі Трампа, якія мы памятаем з папярэдняга прэзідэнцтва, не выплыве у міжнародную прастору?
Лукашэнка будзе спрабаваць выкарыстаць тыя каналы камунікацыі, які ён выкарыстоўваў, напрыклад, у 2018 годзе. Я ўзгадваю, той час я працаваў паслом у Парыжы, і тады ў Парыжы знаходзіўся Міхаіл Мясніковіч, на той момант старшыня парламенту Лукашэнкі. І ён перадаваў паслання Джэральду Кушнеру, зяцю Дональда Трампа, які мае карані з Беларусі, бо яго дзед паходзіць з Навагрудчыны, з Карэлічаў таксама, іх сям'я. І ён перадаваў такія прапановы, і пазней былі візіты Болтона, саветніка па нацыянальнай бяспекі Трампа, Пампео, дзяржсакратара ЗША пры часе, калі Дональд Трамп быў прэзідэнтам. Лукашэнка будзе спрабаваць гэта выкарыстаць. Але я перакананы, што, па-першае, Трамп хутчэй за ўсё можа нават і не ведаць, дзе знаходзіцца Беларусь, не ведае, хто такі Лукашэнка. Тэхнічна Лукашэнка можа быць выкарыстаны, але на гэтым полі па умоўнай медыяцыі, пра якую кажа Лукашэнка, ёсць шмат гульцоў. І такімі гульцамі з'яўляюцца таксама Турцыя, Азербайджан, як саюзнік Турцыі, Казахстан, дарэчы, прэзідэнт Казахстана быў на гэтым тыдні у Макрона, такая наведаў, былі працяглыя размовы. Таксама Венгрыя, тэарэтычна, якая бы хацела гэтую партыю згуляць. Таму тут ёсць канкурэнты. З іншага боку, Лукашэнка таксічны. Ён тая асоба, якая здзейсніла 3 з 4 міжнародных злачынстваў, таму нам вельмі важна будаваць нашу моц. Моц у тым ліку, каб перашкодзіць таму, каб Лукашэнка сядзеў за гэтым сталом. Што можа гэтаму перашкодзіць? Ордэр на арэшт Лукашэнкі. Па гэтаму кірунку трэку мы працуем па некалькіх справах, і дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, і злачынства супраць беларускага народу, акт агрэсіі. Гэта адзін з аргументаў. Яшчэ вельмі важна ўзмацняць санкцыйны ціск. Усё гэта разам працуе у тым ліку на раскол эліт вакол Лукашэнкі. Вельмі важным з'яўляецца трэці трэк, непрызнанне таго фарсу, які сёння арганізоўвае Беларусі Лукашэнка, як выбары. Вось калі мы, дэмакратычныя інстытуты, усе тыя, хто працягвае весці барацьбу, а не толькі каментуе і крытыкуе і прапаноўвае сядзець на канапе альбо ляжаць на канапе, паклаўшы падушку пад галаву. Вось калі мы ўсе будзем працаваць на гэтыя тры накірункі, то тады мы будзем забяспечваць нашы нацыянальныя інтарэсы, інтарэсы беларускага грамадства, якое хоча жыць, і гэта паказвае сацыялогія ў абсалютнай большасці ў дэмакратычнай краіне. Гэта таксама наш галоўны рэсурс.
Думаю, што адным з найважнейшых пытанняў, якое застаецца нязменным ужо 4 гады, гэта пытанне палітычных вязняў. Даведваемся пра тое, што 31 асобу выпускае рэжым. Гэта чарговая серыя. Ці гэта сігнал, ці ізноў мы можам гаварыць пра тое, што гэта нейкія, не ведаю, гуманітарныя мэты прыводзяць да таго, што чарговыя людзі апынуліся на волі, а праз момант іхныя месцы займуць наступныя беларусы.
Ужо займаюць. Калі Лукашэнка абвяшчае падпісанне ўказа аб памілаванні ў нічым не вінаватых людзей, якія не здзяйснялі злачынства, сядзяць у турмах толькі таму, што так вырашыў Лукашэнка. Дарэчы, ён не здымае судзімасць гэтых людзей. Так вось менавіта ў гэты дзень, калі мы даведаемся пра вызваленне 31 палітвязня, у гэты дзень у Слоніме адбываюцца масавыя арэшты па дадзеных праваабаронцаў. Мінімум 50 чалавек было затрыманых і арыштаваных у гэты же самы дзень. Гэта дэманструе, што Лукашэнка рэалізуе палітыку канвеера. Ён правай рукой падпісвае памілаванне ў адносінах тых, хто не здзяйсняў злачынстваў, нават ставіць іх пад кантроль, дае адпаведнае даручэнне МУС, значыць, яны пазбаўлены правоў, яны становяцца свабоднымі грамадзянамі. Ну і ў дыктатуры, ў таталітарным краіне немагчыма быць свабодным чалавекам. А другой левай рукой ён падпісвае загады о працягванні масавых рэпрэсій, якія набралі велічэзную хвалю з апошніх дзён кастрычніка і про сённяшні дзень. Гэта ўсё канвеер, калі Лукашэнка вызваляе і затрымлівае яшчэ больш людзей. Ён не спыніцца ў сваіх рэпрэсіях, таму што ён баіцца грамадства. Бо, як я сказаў, сацыялогія, я перакананы, што на стале яна ёсць у Лукашэнкі, паказвае, што беларусы не хочуць больш Лукашэнку. Яны хочуць жыць у дэмакратычнай вольнай краіне. Важна, што выходзяць людзі на свабоду, але важна зразумець, чаму Лукашэнка гэта робіць. Таксама адным з прычынаў з'яўляюцца моцныя санкцыі. Мы бачым адмоўнае гандлёвае сальда. За апошні перыяд мы бачым, якія кошты на каліны ўгнаенні, мы бачым, што ёсць санкцыі супраць яго самалёту, санкцыі рознага характару, яму гэта баліць. Ён пад гэтым ціскам вымушаны рабіць нейкія крокі. Ён хоча падчас псеўдавыбарчай кампаніі суб'ектнасць сваю павысіць, каб сесці за стол перамоваў, але наша пазіцыя – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Гэта ордэр на арэшт Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Гэта санкцыйны ціск, каб змусіць вызваліць усіх, а не толькі частку палітняволеных. Гэта адказнасць, гэта вельмі важна.
Рэжым Лукашэнкі абвесціў, што 25 студзеня маюць адбыцца так званыя выбары прэзідэнта. Ужо цяпер дэмакратычныя сілы заахвочваюць да іх байкоту, а заходнія краіны гавораць пра іх непрызнанне. Пра падзеі вакол Беларусі і пра чаканні пасля выбараў Доналда Трампа прэзідэнтам ЗША гутарылі мы з адным з лідараў беларускіх дэмакратычных сілаў Паўлам Латушкам. Гаворкі паказваюць багацце любой мовы. Палесе і Падляшша – унікальныя рэгіёны ў нашай частцы Еўропы, якія маюць свае адметныя гаворкі, адрозныя ад суседніх літаратурных нормаў. Даследаваннем гаворак Палесе і Падляшша займаецца ўжо некалькі гадоў баск па паходжанні супрацоўнік Мюнхенскага ўніверсітэту Крыстіян Баскепакер. Дзе лепш захаваныя гаворкі, на Падляшшы ці на Палесе, запыталі мы яго ў часе чарговага візіту ў нашым рэгіёне.
В прынцыпе, тут на Падляшшы нават сітуацыя ў асноўным лучшая, чым в беларускай стороны. Я бачу, што яшчэ людзі там, якім там па 40 гадоў яшчэ размаўляюць, а дастаткова добра на сваёй, ну, валодаюць мову. А ў Беларусі ўжо нямала вёсках там, дзе быў толькі там людзі, які па 70, па 80 гадоў валодаюць тую мову. Гаворку, а уже мова амаль усім знікла ў некіх вёсках. Так што тут больш актыўна карыстаецца, лепш хахаваецца.
40 гадоў гэта рэспандэнты, якія могуць па-свойму размаўляць, а маладзейшыя, моладзь. Мог заўважыць, што моладзь вяртаецца, звяртаецца, карыстаецца гэтай мовай?
Ну, тут проста праблема з тым, што я вось займаўся ў вёсках. А гэта таксама дэмаграфічнае пытанне. То есть у вёсках ўвогуле няма, ну, мала сталося людзей з маладога пакалення паміж 20 гадоў і 40 гадоў, які ў вёсцы засталіся, бо амаль ўсе раз'ехаліся па гарадам, там вучыцца, кудысьці, і таму што, ну, не вярталіся. Ну, у гарадах рэдка тут амаль ніколі, нават дзеці, як чуць, як яны паміж самою гуляюць толькі на польскай мове. Але гэта так, больш праблема дэмаграфічна, чым лінгвістычна, я б казаў.
Чуў такое меркаванне, што адным са спосабаў захавання падляскай мовы, падляскіх гаворак была б замена заняткаў беларускай літаратурнай мовы ў школах на падляскую мову. Як мяркуеце, дапамагло б гэта? У горад перайшла б гаворка?
Гэта вельмі добрае пытанне. Цяжка. Я бы сказал, зараз то, што я звяртаў увагу, наколькі я ведаю, канешне, я не буду правіць столькі час у беларускай ліцеі у Хайнуці ці там у Вільску. Ну, я бачу, што яны вывучаюць беларускую мову, але яны таксама дастаткова многа часу даюць да местных гаворак, то есть не адмовіцца ад таго, а па зраўненню, напрыклад, у Беларусі звычайна бывае крохі больш катэгарычна. То есть мы ў школе робім літаратурную мову, а ў хаце размаўляць я хочаце, але ну, мы да таго не будзем як выцяпляцца. Так што, ну, тут крохі больш баланса. Я думаю, што ў будучыні лепш так, каб як было той баланс, як людзі валодалі літаратурную форму, каб мелі доступ да больше носьбітаў беларускай мовы, і таксама, як не забылі сваю родную форму.
Гостем перадачы быў Крыстыян Баскі-Пакер, даследнік гаворак Палесся і Падляшша. Нашая перадача пад знакам пагоні блізіцца да канца. Гэтую ды іншыя архіўныя перадачы можна слухаць у якасці падкасту на Spotify. Там жа, а таксама на YouTube Music, даступны плейліст нашай музыкі, што гучыць у перадачах на радыё Хвалі. Падпісвайцеся, стаўце лайк, каментуйце. Сёння для вас працаваў Змітер Костін. Пачуемся.
Под знаком погони.